Εγνατία Οδός. Ένα ατέρμονο μουσικό ταξίδι από την Ανατολή στη Δύση, από τη Νέα στην Παλαιά Ρώμη και πάλι πίσω. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γεώργιος Ντόβολος.
Πολεμήσει τους εχθρούς.
Φίλες και φίλοι του Τρίτου, καλή σας μέρα. Σήμερα θα συνεχίσουμε να αναφερόμαστε στην βυζαντινή μουσική σε σχέση με την γυναίκα, με την γυναικεία φωνή, και θα έχουμε μια πρώτη τάξη ευκαιρία να το κάνουμε αυτό με μια Ελληνίδα η οποία έχει περάσει και από το εξωτερικό και σήμερα βρίσκεται εδώ πραγματοποιώντας μια πολύ ουσιαστική καριέρα που νομίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να την ξετυλίξουμε στην ώρα την οποία αυτή θα περάσουμε μαζί και να μιλήσουμε για τη σχέση της τόσο με την βυζαντινή μουσική όσο και με το παραδοσιακό τραγούδι, με την τζαζ, μιας και η ίδια ασχολείται με τόσα πράγματα τα οποία στο πρώτο άκουσμά τους μπορεί να φαντάζουν διαφορετικά όπως λόγου χάρη η υποκριτική, η σκηνοθεσία, η σύνθεση και τόσα άλλα και νομίζω ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον και αυτή καθ' αυτή η κουβέντα μαζί της. Να καλωσορίσουμε λοιπόν την Φωτεινή Παπαδόδημα εδώ στην φιλόξενη συχνότητα του τρίτου προγράμματος και σε ευχαριστούμε για την άμεση ανταπόκριση και αποδοχή.
Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια.
Θα τα πάρουμε τα πράγματα λίγο από την αρχή, να μιλήσουμε για την προσωπική πορεία, αυτό την προσωπική σταδιοδρομία, η οποία όπως είπα εγκολπώνει πράγματα τα οποία θα μας εκπλήξουν σήμερα και να το πιάσουμε όμως εκεί από τα παιδικά χρόνια εξαπαλώνων ήχων, από τα πρώτα βιώματα. Νομίζω εκεί λίγο πολύ βρίσκουμε το κοινού αίτιο, το εναρκτήριο λάκτισμα όπως συνηθίζουμε να λέμε.
Ναι, λοιπόν η αλήθεια είναι ότι είχα πολλά και διαφορετικά ακούσματα από πολύ μικρό παιδί και αυτό το φίλο στον πατέρα μου, ο οποίος ήταν λάτρης της μουσικής, αλλά της μουσικής πολλών διαφορετικών ειδών και της βυζαντινής μουσικής, ήταν ο ίδιος ψάλτης όταν ήταν μικρός. Και νομίζω ότι από αυτόν πήρα και εγώ την αγάπη μου για τη βυζαντινή. Αλλά ο πατέρας μου ήταν ένας άνθρωπος που άκουγε από ελληνική παραδοσιακή μουσική, ρεμπέτικα, βυζαντινούς ύμνους, μέχρι gospel, spirituals, μουσική από την Περσία, από το Μεξικό. Ενδιαφερόταν πολύ για όλες τις παραδοσιακές μουσικές του κόσμου. Μερικές φορές, έτσι για να χαριτολογήσω, ήταν λίγο επώδυνες αυτές οι ακροάσεις ορισμένων συγκεκριμένων παραδοσιακών μουσικών, το λέω με χιούμορ, έτσι, για ένα μικρό παιδί, γιατί δεν είχαμε όλους τους κώδικες να καταλάβουμε, ας πούμε, τη μουσική από τη Λαπωνία, παραδείγματος χάρη. Εν πάση περιπτώσει, όμως αυτό δημιούργησε στην ψυχή μου, νομίζω, αυτό το άνοιγμα και το ενδιαφέρον για πολλά διαφορετικά χρώματα, ηχοχρώματα, όργανα μουσικά και ακούσματα. Ξεκίνησα πολύ μικρή τις σπουδές μου στο πιάνο, το κλασικό και στο μπαλέτο, τα γνωστά λίγο έτσι και στις γλώσσες. Και μεγαλώνοντας, το πρώτο πράγμα που άρχισα να κάνω ήταν να γράφω, έγραφα κείμενα και στη συνέχεια σενάρια. Έτσι λοιπόν εγώ ξεκίνησα από τη σκηνοθεσία στο σινεμά. Έκανα την πρώτη μου μεσαίου μήκους, ήταν 26 λεπτά όταν ήμουν 19 χρονών, χωρίς να έχοντας παρακολουθήσει πολλές ταινίες βέβαια, γιατί ήμουν λάτρης του σινεμά. Ο αγαπημένος μου σκηνοθέτης από τότε ήταν ο Ταρκόφσκι. Έχω πολύ μεγάλη... και ο Τζον Κασαβέτης, αλλά ο Ταρκόφσκι περισσότερο. Εν πάση περιπτώσει, οδηγήθηκα, ξεκίνησα από τη σκηνοθεσία του σινεμά, σκηνοθετώντας αυτή την ταινία, η οποία, ό του παραδόξου θαύματος, γνώρισε πολύ μεγάλη επιτυχία στο Φεστιβάλ της Δράμας. Είχα πάρει τότε το βραβείο ποιητικού κινηματογράφου του Τάκη Κανελόπουλου, κάτι που για κάποιον που δεν έχει σπουδάσει σκηνοθεσία ή τίποτα, ήταν λίγο πρωτοφανέ, ήταν κάπως πρωτοφανές. Εν πάση περιπτώσει, και το κυριότερο είναι ότι η ταινία αυτή που είχε τίτλο «Γιατί άμα όμως» ήταν μια παραγωγή του Κέντρου Κινηματογράφου. Μάλλον το κέντρο την αγόρασε την ταινία μετά την επιτυχία που είχε. Επιλέχθηκε και παίχτηκε σε πολύ σημαντικά φεστιβάλ στην Ευρώπη και στο Φεστιβάλ των Κανών, στο Τάμπερε, στο Μπερχάουζεν, στην Ονζέρ. Έκανε δηλαδή μια πολύ σημαντική πορεία. Από εκεί και πέρα λοιπόν συνέχισα να καλλιεργώ αυτή τη σχέση με το σινεμά. Έχω σκηνοθετήσει 5 μικρού μήκους και πριν από 1,5 χρόνο ολοκλήρωσα την πρώτη μεγάλου μήκους ταινία, που είναι ένα ντοκιμαντέρ για την Πολυκλινική Αθηνών και τον Άγιο Πορφύριο και την δράση που είχε ο Άγιος Πορφύριος εκείνη την περίοδο.
Το οποίο θα παίξει εδώ στην ΕΡΤ, να το πούμε αυτό.
Το οποίο και αυτό τυχαίνει πολύ καλά, γιατί πριν μια εβδομάδα το μάθαμε κι εμείς, ότι θα παιχτεί την παραμονή των Χριστουγέννων και έχει τίτλο «Το καταφύγιο στην Ομόνοια». Μια μεγάλη περιπέτεια κι αυτή, εν πάση περιπτώσει. Θέλω να πω λοιπόν ότι εγώ ξεκίνησα σαν σκηνοθέτη στο σινεμά, πολύ μικρή, και στη συνέχεια σπούδασα θέατρο στο Παρίσι, στο Conservatoire, το αντίστοιχο, όπως λέμε για τη μουσική, το αντίστοιχο για τη δραματική τέχνη. Έζησα εκεί πολλά χρόνια και δούλεψα σε πολύ σημαντικά θέατρα, σε κρατικές μεγάλες σκηνές, αλλά παράλληλα συνέχισα να σκηνοθετώ μικρού μήκους ταινίες. Έχω βραβευτεί στη δράμα, έχω πάρει 2 φορές το βραβείο Τόνια Μαρκετάκη, έχω δουλέψει σε συμπαραγωγή με το κανάλι Άρτε το γαλλικό. Εν πάση περιπτώσει, παρέμεινα δραστήρια ως προς το θέμα του σινεμά, και η μουσική και το τραγούδι και η ψαλτική ήρθαν αργότερα, θα έλεγα, δηλαδή σιγά σιγά μέσα από την εμπειρία της ζωής μου. Όντας τόσα χρόνια στο εξωτερικό, μπορώ να πω ότι ο βαθύτερος δεσμός μου με την Ελλάδα ήταν 2 πράγματα. Ήταν η βυζαντινή μουσική και η παραδοσιακή μουσική. Ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης και ο Όμηρος. Και ίσως περισσότερο από όλα ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης και η βυζαντινή μουσική. Δηλαδή αυτό ήταν που με έκανε να πω μετά από πολλά χρόνια στο Παρίσι και μετά από μια καριέρα η οποία είχε ξεκινήσει εκεί και πήγαινε πάρα πολύ καλά, ότι δεν μπορώ να ζήσω εδώ πέρα. Δεν μπορώ να ζήσω σαν ένα αντίγραφο του αληθινού μου εαυτού. Γιατί αυτό ήταν που βίωσα, έτσι, μια προσωπικότητα νέα που γεννιόταν, μια φωτεινή, γιατί φωτεινή είναι το όνομά μου το κανονικό, και στο Παρίσι έτσι με φωνάζανε, Γαλλίδα λοιπόν. Υπήρχε αυτή εντός εισαγωγικών σχιζοφρένεια λίγο, δηλαδή ήμουνα 2 πρόσωπα. Το θέμα λοιπόν της ψαλτικής, της βυζαντινής μουσικής είναι πολύ σημαντικό στο δικό μου ψυχισμό και έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο στο γεγονός να επιστρέψω στην Ελλάδα. Μα θα μου πεις, θα μπορούσες να ψέλνεις και στο Παρίσι, υπάρχει. Δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο. Και η σχέση με τη λατρεία και η σχέση με τη μελέτη, με το πώς ζει κανείς τη ζωή του και στην καθημερινότητά του μέσα από την βυζαντινή μουσική όταν ανοίξει αυτή την πόρτα, είναι κάτι πολύ διαφορετικό στο εξωτερικό. Τουλάχιστον για μένα που τότε ξεκινούσα. Επέστρεψα λοιπόν στην Ελλάδα και ασχολήθηκα εδώ, άρχισα να ασχολούμαι πιο εντατικά με τη μουσική, με το τραγούδι και το μουσικό θέατρο κυρίως. Γράφω μουσική κιόλας και έχω ανεβάσει κάποιες παραστάσεις μουσικού θεάτρου, συνεργαζόμενη και με το Εθνικό Θέατρο και με την Εναλλακτική Λυρική Σκηνή και με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και πάνω σε κείμενα του Παπαδιαμάντη, τον Ξεπεσμένο Δερβίση που παίχτηκε στην Εναλλακτική, το Άνθος του Γυαλού, τη Φλανδρό, την Έκεια του Ομήρου που ήταν μια κατεξοχήν μουσική παράσταση. Και να πω ότι έχω σπουδάσει σαν μουσικός και σαν, θα χρησιμοποιήσω τον όρο vocalist, έχω σπουδάσει jazz μουσική και αυτοσχεδιασμό και αυτή η σπουδή μου στη jazz μου έδωσε την δυνατότητα να μπορώ να δημιουργώ φόρμες όπου το ελληνικό στοιχείο, το παραδοσιακό στοιχείο ή το ανατολικό στοιχείο μπορεί να συνδυάζεται με μια σύγχρονη αρμονία, με μια αρμονία που προέρχεται είτε από την τζάζ είτε από γενικότερα την πιο ευρεία δυτική μουσική, σύγχρονη μουσική. Και έτσι φτάσαμε λοιπόν στη φετινή χρονιά, όπου κατά κάποιο τρόπο όλη μου αυτή η μελέτη και η έρευνα που έχω κάνει τόσα χρόνια έρχονται και παγιώνονται και βρίσκουν έναν τρόπο έκφρασης και σε αυτό που κάνω στο θέατρο, στην παράσταση Marika's Dream, Αν μ' αγαπά κοινό όνειρο, που είναι ένα αφιέρωμα στη Μαρίκα Παπαγκίκα με μια μικρή παρένθεση και αναφορά στην Billie Holiday, μέσα από το τοπίο, το κοινωνικό και το πολιτισμικό της Νέας Υόρκης της δεκαετίας του 20, αλλά και μέσα από την ψαλτική, όπου πια είμαι πολύ πολύ ευτυχισμένη για το ότι είμαι ενεργή και μπορώ και εγώ και προσφέρω σε αυτό το τομέα, στον Άγιο Γεώργιο, στο Νεοψυχικό. Και έχω και εγώ έτσι μια... Μπορώ να πω ότι αυτό για μένα είναι το πιο σημαντικό απ' όλα. Την ωραιότητα της παρθενίας σου και το
Πρωτού φτάσουμε στην παράσταση αυτή για τη Μαρίκα Παπαγκίκα, που πλέον γίνεται και πολλοί λόγους με καλές κριτικές και πραγματικά και ανεπιφύλακτα το προτείνω σε όλους όσοι μας ακούν αυτή τη στιγμή, θα ήθελα να εστιάσουμε λίγο στο κομμάτι της βυζαντινής μουσικής. Η εκπομπή μας αναφέρεται σε αυτήν κατά το μάλλον ή το ήτον, και ειδωμένη από διαφορετικά πόστα, από διαφορετικές πλευρές, και σήμερα έχουμε τη χαρά αυτή να την βλέπουμε από το πρίσμα μιας Ελληνίδας που επαναπατρίστηκε, η οποία ασχολείται με σκηνοθεσία, με υποκριτική, με σύνθεση και τόσα άλλα, τα οποία πραγματικά εγώ κουράστηκα που διάβασα το βιογραφικό σου με την καλή έννοια, και πήρα πολλές αφορμές για να συζητήσουμε σήμερα.
Και εγώ έχω κουραστεί.
Εγώ θα ήθελα όμως να εστιάσουμε εκεί. Τι είναι αυτό που σε συγκινεί στη βυζαντινή μουσική, και αν θα μπορούσαμε και λίγο να μιλήσουμε συγκριτικά? Γιατί έχεις το φάσμα και προφανώς στο μυαλό σου έχεις καταχωρήσει ομοιότητες, διαφορές, ίσως πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα, γιατί όχι, να τα πούμε όλα αυτά.
Ναι.
Σε σχέση πάντα με την βυζαντινή μουσική, τι είναι λοιπόν αυτό που σε τράβηξε?
Κοιτάξτε, καταρχήν είναι οι ακολουθίες της εκκλησίας. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ να περνάω πολύ χρόνο στην εκκλησία, να ακούω, να προσεύχομαι, να υπάρχω σε αυτό το περιβάλλον. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι ό,τι πιο όμορφο μπορεί να συμβεί στον άνθρωπο, και το λέω γιατί στη σημερινή μας ζωή και στον τρόπο προσέγγισης της καθημερινότητάς μας, δυστυχώς όλο και λιγότερος κόσμος ίσως έχει μια αυθεντική επαφή με την Εκκλησία. Επειδή πραγματικά, όπως το έθεσες, Είχα δοκιμάσει, γιατί να πω κάτι που ίσως είναι σημαντικό, δεν προέρχομαι από μια οικογένεια που είχε πολύ έντονη σχέση με την Εκκλησία. Η σχέση μου με την Εκκλησία είναι κάτι, είναι μια δική μου κατάκτηση, προσωπική μου κατάκτηση και επιλογή. Οπότε θέλω να πω ότι ήμουν ανυποψίαστη, να το πω έτσι, και ανοιχτή σε όλα τα ακούσματα. Δηλαδή μου άρεσε, είχα ακούσει και είχα τραγουδήσει gospel ή καθολικούς ύμνους όσο ζούσα στο Παρίσι και αναγκαστικά, γιατί μέσα στη σπουδή του λυρικού τραγουδιού φυσικά αγγίζει κανείς και αυτό το κομμάτι. Η διαφορά με τη βυζαντινή μουσική για μένα είναι ότι εκεί ένιωσα ότι βρήκα την αληθινή φωνή μου. Άρα η φωνή είναι ένα φαινόμενο ψυχικό που ο νους, η ψυχή του ανθρώπου, το σώμα του συμμετέχουν με έναν τρόπο ενωτικό, όπου εγγράφονται πράγματα που δεν μπορούμε να τα εξηγήσουμε πάντοτε με λόγια. Γιατί, ας πούμε, λέω ότι εγώ βρήκα τη δική μου φωνή. Όταν το είχα πει αυτό σε κάποιον πνευματικό, έτσι μου λέει, γιατί εκεί βρήκες τον Χριστό. Ναι, μπορεί να είναι αυτό. Όχι, μπορεί να είναι αυτό. Αυτό πρέπει να είναι. Ότι δηλαδή, γιατί ο Χριστός τελικά υπάρχει μέσα μας, δεν θέλω να πω. Είναι μια επαφή ίσως με το αληθινό μας υποκείμενο, με αυτό που είναι ο Χριστός μέσα μας. Και γιατί δεν συνέβη με κάποιο άλλο είδος. Δεν μπορώ να το αποκλείσω, δεν μπορώ να κρίνω κάτι. Απλά το μόνο αυτό που μπορώ να κάνω είναι να μαρτυρήσω για αυτό που συνέβη σε μένα, για τη δική μου εμπειρία. Όταν λοιπόν αυτό συμβαίνει, αυτό είναι κάτι τόσο πολύτιμο που δεν μπορεί να το ξεχάσει η ψυχή, ο άνθρωπος, να ξεχάσει αυτή την εμπειρία. Το λέω γιατί όσοι τραγουδούν ή ψάλουν, φαντάζομαι έχουν νιώσει κάτι αντίστοιχο κάποια στιγμή. Οπότε συνέχισα την πορεία μου σαν τραγουδίστρια, γιατί αυτή είναι και η δουλειά μου. Είναι μέρος της δουλειάς μου. Όταν παίζω στο θέατρο ή όταν κάνω μια συναυλία, δεν μπορώ να ψάλω μόνο υποχρεωτικά. Θα πρέπει να πω και άλλα πράγματα. Παρ' όλα αυτά, εκεί που θεωρώ ότι η δική μου έκφραση ολοκληρώνεται, είναι η βυζαντινή υμνοδία. Δόξα Πατρί
Iran da
Είστε συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και στην εκπομπή «Εγνατία Οδός». Ένα μουσικό ταξίδι, μια γέφυρα μεταξύ Ανατολής και Δύσης, με όχημά μας την εκκλησιαστική μουσική. Σήμερα φιλοξενούμενη η Φένια Παπαδόδημα. Σκηνοθέτης, ηθοποιός, ερμηνεύτρια τζαζ, αλλά και με ουσιαστικές γνώσεις στην βυζαντινή μουσική που μας ξεναγεί στον δικό της κόσμο. Στην επιμέλεια του ήχου ο Νίκος Αβοργινάκης και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ντόβολος. Και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να λέγεται αυτό ηρίστο εμπαρόδο ότι περάσαμε βέβαια από όπως γίνεται πάντα και δεν το καταφέρνουμε, αλλά έχει το ενδιαφέρον του από τον πληθυντικό στον ενικό. Πρέπει να πω ότι είχα την χαρά να ψάλω και εγώ να συμψάλω με την Φένια, με τη Φωτεινή που πραγματικά είναι όνομα και πράγμα έτσι, με αφορμή την πρόσκληση του καλού φίλου του Παναγιώτη του Ανδριόπουλου που αρκετές φορές έχουμε φιλοξενήσει την εκπομπή και άλλες τόσες έχουμε πάρει αφορμή από τη δική του την έρευνα και τη μελέτη για να αναδείξουμε θέματα από τούτο εδώ το βήμα και τον ευχαριστώ. Έτσι λοιπόν επιβεβαίωσα του λόγου του αληθές ότι πραγματικά υπάρχει και η αυτάρκεια στο κομμάτι της βυζαντινής ερμηνείας. Εγώ θα ήθελα λίγο να το δούμε και πιο τεχνικά αν θες. Μιλάμε για τζαζ.
Ναι.
Μιλάμε για όπερα, οπερέτα, μιλάμε για μικρασιάτικο τραγούδι, μιλάμε για Μανέ που τόσο όμορφα ερμηνεύεις εκεί στην εκδήλωση, στην παράσταση για την Μαρίκα Παπαγκίκα. Τεχνικά, πώς μπορούμε να τα προσεγγίσουμε χωρίς, όπως είπα, να κάνει το καθένα την αυτοτελεία του?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι απλά είναι θέμα χρόνου και ακουσμάτων και μελέτης. Η αλήθεια είναι ότι όσο ζούσα στο Παρίσι, και ακόμα δεν είχα ανακαλύψει την ομορφιά της, μάλλον δεν είχα καθίσει κοντά σε ένα δάσκαλο, σε ένα ψάλτη, δεν είχα αυτή την εμπειρία. Με είχε τραβήξει τότε και είχα κάνει κάποια αρκετά μαθήματα το ινδικό τραγούδι, η ινδική καρνατική μουσική, που βεβαίως ως προς το κομμάτι το θρησκευτικό είναι πολύ μακριά, αλλά και δεν είχα λόγο να μπλέξω όλα αυτά. Απλώς με είχε τραβήξει αυτού του είδους η δουλειά, η τεχνική πάνω στα, αυτοί τα λένε γκαμαγκάζ, αυτά τα γυρίσματα, τα τσακίσματα, τα μικρά της φωνής, όπως επίσης και τη λειτουργία της κλίμακας, δηλαδή πώς καταλαβαίνουμε έναν ήχο μέσα από μία μικρή συγκεκριμένη φρασεολογία πάνω στον ήχο. Και αυτοί με τον ίδιο τρόπο δουλεύουν, δηλαδή η φρασεολογία πάντα παραμένει σχεδόν η ίδια και από εκεί πέρα αυτοσχεδιάζει ο καθένας γύρω από αυτήν. Αυτός λοιπόν ήταν ένας τρόπος. Ο τρόπος της jazz μουσικής είναι ως προς τους τραγουδιστές αυτούς που χρησιμοποιούν όμως τη φωνή αυτοσχεδιαστικά, δηλαδή σαν όργανο. είναι πιο σύνθετος ως προς το θέμα της αρμονίας, γιατί για να αυτοσχεδιάσει ένας τραγουδιστής, ένας jazz τραγουδιστής, πρέπει να έχει καλή γνώση όλης της αρμονίας. Άρα οι δυνατότητες δημιουργίας φράσεων είναι πολύ πολύ περισσότερες και η πιθανότητα να φαλτσάρεις ή να πατήσεις λάθος είναι πολύ μεγαλύτερη. Άρα λοιπόν τεχνικά χρειάζεται μια καλύτερη προετοιμασία, μια γνώση της αρμονίας από τον τραγουδιστή, σαν να ήταν πνευστό όργανο. Αυτό είχα την τύχη να το δουλέψω με συγκεκριμένους δασκάλους και εδώ στην Ελλάδα, με τον Σίλβιο Τοσίρο, τον σαξοφωνίστο, ο οποίος, να, η Νάσια Ιγκόφα, η Ειρήνη Κωνσταντινίδη και η Αγγελική Τουμπανάκη. Ήμασταν, ας πούμε, στην ίδια, έτσι, κοντινές φουρνιές στο Ατενέουμ το 2, και δουλεύαμε αυτοσχεδιαστικά τη φωνή με αυτόν τον τρόπο, σαν να ήταν ένα μουσικό όργανο. Αυτό λοιπόν προϋποθέτει παράλληλη γνώση της αρμονίας, το να παίζεις πιάνο, το να έχεις κάνει ear training, να ξέρεις, τέλος πάντων, ό,τι, ακριβώς όποια παιδεία θα είχε και ένας μουσικός πιανίστας, κιθαρίστας. Αυτό το πέρασμα από τη τζάζ είναι που κάνει έναν μουσικό πιο αυτόνομο, πιστεύω, άσχετα από το σε ποιο είδος θα θέλει μετά να συνεχίσει τη δημιουργική του πορεία.
Oh. τας ψυχάσι μόν.
Οπότε αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι ότι όλα αυτά αλληλοβοηθήθηκαν,
ναι,
και
ακριβώς.
Το ένα στήριξε το άλλο.
Το ένα στήριξε το άλλο, ναι, ναι.
Και είναι
ναι.
Και ένα μήνυμα άλλωστε αυτό, ότι η μουσική δεν έχει παροπίδες. Είναι
όχι,
μία.
Βέβαια, ναι. Η μουσική είναι ένας τεράστιος ωκεανός και μπορώ να πω ότι τώρα πια βλέπω σε αυτά που γράφω ότι υπάρχουν επιρροές από την ινδική μουσική με την οποία είχα ασχοληθεί πριν από χρόνια και περνάνε παραδείγματος χάρη μέσα από τους δρόμους τους υπηρώτικους που έχω λατρέψει, γιατί η μητέρα μου, εγώ τα καλοκαίρια τα περνούσα ας πούμε στο χωριό μου στην Ήπειρο, τα ακούσματα που έχω από το κλαρίνο είναι πράγματα τα οποία έχω συνδέσει με την ινδική μουσική. Όλα αυτά βεβαίως τα επεξεργάζεται το υποσυνείδητό μας και όλες αυτές οι πινελιές συνυπάρχουν χωρίς να θίγουν η μία την άλλη, ας πούμε, χωρίς να πρέπει να ακολουθήσουμε κάτι, πιστεύω, έτσι, με παροπίδες ή με κουτάκια, να το πω έτσι.
Χριστούγεννα έρχονται, ίσως κάποιοι ασχοληθούν και διαβάσουν τα περίφημα διηγήματα του σκιαθήτη λογοτέχνη, του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Πρόσφατα είδαμε και στους κινηματογράφους κάτι σχετικό. Να μιλήσουμε λίγο για το τι σε τράβηξε. Άκουσα και για τον Δερβίση.
Για τον ξεπεσμένο Δερβίση. Ναι, ναι, ναι.
Που έχει πολύ ενδιαφέρον και θα το πρότεινα φυσικά. Να μιλήσουμε λίγο για τις σχέσεις με τον Παπαδιαμάντη.
Ναι. Ο Παπαδιαμάντης ανέκαθεν, δεν μπορώ να πω, με συγκινούσε τόσο πολύ, δηλαδή πραγματικά ο λόγος του είναι μουσική, είναι κάτι παραπάνω από μουσική, δεν ξέρω πώς να το πω. Είναι σαν τα τροπάρια της Βυζαντινής. Έχει μία χάρη, έχει πνεύμα μέσα του ο λόγος του Παπαδιαμάντη. Είναι αυτό που λέει ο Οδυσσέας Ελίτης στο δοκίμιο που έχει γράψει η μαγεία του Παπαδιαμάντη, ότι ενώ μπορεί να μιλάει για το πιο καθημερινό, απλό, περιστατικό επεισόδιο, ας πούμε, στο δρόμο, διαβάζοντας τον τρόπο με τον οποίο γράφει, έχεις την εντύπωση ότι είσαι μπροστά σε ένα συμπαντικό γεγονός, ας πούμε, ότι είναι σαν να διαβάζεις τη βίβλο, ενώ σου λέει, ας πούμε, ότι η γριά αυτή πέρασε, καθόταν στην πόρτα της και έπλεκε. Δεν ξέρω πώς συμβαίνει αυτό. Αυτό συμβαίνει και με τον Όμηρο, βέβαια. Δηλαδή, διέπονται από ένα ιδιαίτερο πνεύμα. Κατά τη γνώμη μου, νομίζω ότι ο Παπαδιαμάντης σαν να είναι η άμεση συνέχεια του Ομήρου. Δεν είναι μόνο η γλώσσα, θέλω να πω, που χρησιμοποιεί συγκεκριμένα, θέλω να πω, σαν καθαρεύουσα. Είναι ο ίδιος, είναι το πνεύμα του, είναι η ψυχή του, είναι κάτι στον κόσμο του αόρατου, δεν ξέρω, όμως που μεταφράζεται σε ρυθμό, σε μέτρο και σε μουσική.
Σε καινούρια βάρκα μπήκα, σε καινούρια βάρκα μπήκα, σε καινούρια βάρκα μπήκα, αχ και στον Άι Γιώργη βγήκα, και στον Άι Γιώργη βγήκα. Έχετε ψαράδες ψάρια, έχετε ψαράδες ψάρια, αστακούς και καλαμάρια, ρε αστακούς και καλαμάρια.
Πάνω στο αναλόγιο, εκεί στον Άγιο Γεώργιο Ψυχικού, να πούμε δύο λόγια.
Ναι. Καταρχήν να πω ότι είμαι ευγνώμων και θα είμαι για όλη μου τη ζωή ευγνώμων στον Παναγιώτη Ανδριόπουλο που τον ανέφερες και εσύ. Καταρχήν να πω κάτι πολύ σπάνιο, έτσι, υπαρξιακά, εντός εισαγωγικών, ότι με τον Παναγιώτη γνωριστήκαμε μόλις είχα πρωτοέρθει από το Παρίσι και είχα ανεβάσει για πρώτη φορά την Έκεια. Σε μετάφραση του Δημήτρη του Μαρονίτη, ενώ ζούσε ο Μαρονίτης, και ήταν μια συγκλονιστική, πολύ συγκινητική εμπειρία, γιατί σπάντων ήταν ενθουσιασμένος από την παράσταση και αυτή την παράσταση είδε για πρώτη φορά ο Παναγιώτης, είχε την καλοσύνη τότε να γράψει, να μας βοηθήσει και με τις κριτικές του. Μετά χαθήκαμε και μετά από πολλά χρόνια πέρυσι ξαναβρεθήκαμε στην παράσταση που είχα κάνει με τίτλο «Έξοδος», που ήταν στα πλαίσια του «Όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός», αφιέρωμα στη Μικρασιατική καταστροφή στα 100 χρόνια και έχει να κάνει με την Καπαδοκία και τον Άγιο Γεώργιο. Ο Άγιος Γεώργιος έπαιζε ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην παράσταση. Είχαμε μαρτυρίες από πρόσφυγες που είχαν φέρει την εικόνα του Αγίου Γεωργίου εδώ και τα λοιπά. Όλα αυτά εγώ δεν ήξερα τίποτα τότε για τον Άγιο Γεώργιο Νεοψυχικού. Για να μην τα πολυλογώ, εκεί στην παράσταση έψελνα ένα απόσπασμα από ένα Θεοτοκείο, το Τίσμη Μακαρίση, και το άκουσε ο Παναγιώτης, μου λέει, ψέλνεις. Πρέπει οπωσδήποτε να έρθεις στο αναλόγιο, στον Άγιο Γεώργιο και τα λοιπά. Και έτσι λοιπόν βρέθηκα στον Άγιο Γεώργιο και από τότε είμαι συνεχώς κάθε Κυριακή, δόξα τω Θεώ, και τι να πω, δεν έχω λόγια για τη χαρά αυτή που παίρνω, όχι μόνο εγώ, αλλά και όλη μου η οικογένεια. Και η κορούλα μου, έχω μια κόρη μικρούλα που έρχεται και αυτή στο αναλόγιο και με βοηθάει. Είναι κάτι καταπληκτικό αυτό.
δάκρυα μου χάνω χαμάν. Έτσι θα βασανίζομαι.
Πολύ όμορφα. Να περάσουμε όμως στο πρόσωπο αυτό που πλέον και στα αυτιά των νεότερων μουσικών φαίνεται εμβληματικό. Μια ζωή η οποία πραγματικά αν η Ελλάδα είχε Hollywood θα μπορούσε άνετα να αποτελέσει το κεντρικό μιας ταινίας μεγάλου μήκους και όχι μικρού.
Βέβαια.
Έτσι.
Βέβαια.
Και φυσικά αναφερόμαστε μαζί με αυτήν και σε μια ολόκληρη γενιά η οποία πέρασε.
Βέβαια.
Εσένα όμως τι σε τράβηξε στην προσωπικότητα της Μαρικάς Παπαγγίκα?
Ναι. Αυτό που με τράβηξε πολύ είναι όσως είχαμε κάποια κοινά βιώματα, με την έννοια ότι και εγώ έζησα πολλά χρόνια έξω. Καταλαβαίνω πολύ καλά τι σημαίνει το να τραγουδάς τα τραγούδια της πατρίδας σου σε ένα ξένο τόπο. Αυτό είναι κάτι που το έχω ζήσει πολλά χρόνια στο Παρίσι και καταλαβαίνω πόσο σημαντικά γίνονται αυτά τα τραγούδια, πόσο σημαντική είναι αυτή η μουσική παράδοση όταν είσαι εκτός Ελλάδας και πώς μπορείς να δεις την Ελλάδα μέσα από διαφορετικά μάτια, να δεις το μεγαλείο της, να δεις τη δύναμη της, το φως της Ελλάδας όταν δεν είσαι στην Ελλάδα. Επίσης το γεγονός της απόστασης και της απομόνωσης, γιατί κρύβει και ένα πόνο αυτή η απόσταση, με έκανε να νιώσω πολύ, πολύ κοντά της και επίσης βλέπω, ακούω μάλλον, ο τρόπος με τον οποίο τραγουδάει είναι διαφορετικός. Δεν μπορώ να πω ότι εντάσσεται στα ακούσματα τα πιο συνήθη που έχουμε μιας Ελληνίδας κλασικής παραδοσιακής ή ρεμπέτησας. Έχει έναν δικό της, μια δική της προσέγγιση η οποία νομίζω ότι έρχεται από το γεγονός αυτό, το ότι δεν έζησε μέσα σε κάποια συγκεκριμένα κυκλώματα προστατευμένη, να το πω έτσι, είτε του παραδοσιακού είτε του ρεμπέτικου, ήτανε στο χάος της Νέας Υόρκης. Οπότε διαμόρφωσε ένα δικό της τρόπο, τον οποίο βρίσκω καταπληκτικά λυρικό και συγχρόνως απλό, αυτιασίδωτο. Δεν έχει δηλαδή καμία λαϊκοπρέπεια με τον άσχημο τρόπο έτσι λίγο. Έχει μια αυθεντικότητα. Μια αυθεντικότητα και μια πολύ δυνατή απεύθυνση. Σε χτυπάει στην καρδιά κατευθείαν, όπως έλεγε αυτός ο λάτρης της μουσικής που την ανακάλυψε το 2005, ο Ιαν Ναγκόσκι, που βρήκε μέσα σε ένα χαρτόκουτο που του έφεραν κάποιοι παλιατζίδες στη Βαλτιμόρη 8 δίσκους της Παπαγγίκα και ούτε που την ήξερε φυσικά, και έγραψε ότι τα τραγούδια της θυμίζουν την πρώτη κραυγή του ανθρώπου. Έχει κάτι δηλαδή τόσο δυνατό.
Το Θεό παρακαλούσα, αχ, τόση βρωμόναχε. Το Θεό παρακαλούσα, αχ, τόση βρωμόναχε. Αμάν, κίτι, κίτι, ταλ, κελ, 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 κελ. Αμάν, κίτι, κίτι, ταλ, κελ, 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 κελ. Το Θεό παρακαλούσα, αχ, τόση βρωμόναχε. Το Θεό παρακαλούσα, αχ, τόση βρωμόναχε. σε βρίσκω στολισμένη με τη φιλίνα σου. Μόνο σε βρίσκω στολισμένη με τη φιλίνα σου.
Ακούστηκε στην αρχή και θέλω να το αναπτύξουμε όσο γίνεται σύντομα, αλλά να ακούσουν και οι ακροατές μας για το ντοκιμαντέρ, για το οποίο αναφέρθηκε ότι και στην ΕΡΤ βέβαια παραμονή Χριστουγέννων θα το απολαύσουμε. Και αυτό έχει σχέση πάλι με το ευρύτερο πνεύμα της Εκκλησίας, αναφέρεται στον Άγιο Πορφύριο, στον Όσιο Πορφύριο και στο κλίμα και της Ομόνοιας, που νομίζω θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Να πούμε δύο λόγια λοιπόν γι' αυτό.
Να πούμε ότι λοιπόν ο τίτλος είναι «Το καταφύγιο στην Ομόνοια» και το θέμα του ντοκιμαντέρ είναι η δράση του Αγίου Πορφυρίου στην Πολυκλινική Αθηνών, το νοσοκομείο, αυτό το θρηλυκό νοσοκομείο στην Ομόνοια, η ιστορία του ιδρύματος και η ιδιαιτερότητα αυτού του ιδρύματος, αλλά και βέβαια η απεικόνιση όλης της ευρύτερης περιοχής της Ομόνοιας και του τι σημαίνει το να είναι κανείς ασκητής σε ένα τέτοιο τοπίο. Ένας Άγιος μέσα σε μια σύγχρονη, δύσκολη πόλη και δύσκολη εποχή.
Πολύ όμορφα και το περιμένουμε με αγωνία να το απολαύσουμε και ταιριάζει πάρα πολύ στο κλίμα των ημερών. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αποδοχή και την παρουσία σου σήμερα εδώ στο τρίτο πρόγραμμα. Καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα.
Καλά Χριστούγεννα.
Και νομίζω ότι θα τα λέμε από
εδώ. Λίμωνο. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ.
Η Μαρίκα και ο Γκάς δεν επέστρεψαν ποτέ στην Ελλάδα. Δεν έκαναν παιδιά. Οι ζωές τους χάθηκαν στον ανεμοστρόβιλο της Αμερικής. Ο Γιώργος Κατσαρός ήταν παρόν στην κηδεία της Μαρίκας τον Αύγουστο του 1943. Λίγα χρόνια αργότερα πέθανε και ο Γκάς. Ο Παναγιώτης Κουνάδης και οι συνεργάτες του κατάφεραν από το 1960, μετά από επίμονη έρευνα, να συλλέξουν πάνω από 180 δίσκους της Μαρίκας. Το 2005, ο Ιαν Ναγκόσκι, λάτρης της μουσικής, βρίσκει σε ένα χαρτόκουτο που του έχουν φέρει παλιατζίδες στη Βαλτιμόρη 8 δίσκους μιας Ελληνίδας που ηχογραφούσε το 20. Το όνομά της Μαρίκα Παπαγκίκα και η φωνή της μαγευτική. Έπιανε τόσο θλιμμένους τόνους, τα τραγούδια της θύμιζαν την πρώτη κραυγή του ανθρώπου.